Cartea Vieții, Biblia, Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 3 și de la versetul 21 până la versetul 30, cu respect să ascultăm și acest cuvânt al Domnului. Romani, capitolul 3, de la versetul 21, titlul paragrafului este Iertarea prin credință. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării ale Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeu iudeilor, nu este și al neamurilor, da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și îl va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Amin. Slăvit să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, am citit din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, din Epistola Apostolului Pavel către Romani, câteva cuvinte care fac parte din ABC-ul sau din abecedarul sau din coloana vertebrală, dacă putem să spunem, a credinței creștine. De fapt, așa spun cei mai mulți teologi, Epistola Apostolului Pavel către Romani, epistola aceasta conține lucrurile fundamentale pentru credința creștină. Bineînțeles că noi am mai vorbit despre ele și vom mai vorbi cu ajutorul Domnului dacă vom avea viață și sănătate și dacă Dumnezeu ne va mai da zile, dar în această dupămasă aș dori să ne readucem aminte dacă am uitat cumva și dacă n-am știut, iară să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, la paragraful acesta care l-am citit, care are acest titlu, Iertarea prin credință. Iertarea prin credință. Și primul lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră se referă la necesitatea sau la importanța stării de neprihănire. La importanța stării de neprihănire. Vedem aici că în versetul 21 citim așa, dar acum s-a arătat o neprihănire. Lângă este un asterisc și un 1. Asta ne arată că trebuie să ne uităm în josul paginii și spune în josul paginii, asterisul acesta explică că această neprihănire însemnează dreptate. Oriunde citim în Roman și Noul Testament sau în Biblie despre neprihănire, putem să citim dreptate. Putem să citim dreptate, exact, este același cuvânt. Și putem să citim așa, dar acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu, fără lege, și anume, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume dreptatea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Și versetul 24, și sunt socotiți drepți, fără plată, prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. De asemenea, versetul 26, pentru ca în vremea de acum să-și arate dreptatea Lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Iisus. Și versetul 28, pentru că noi credem că omul este socotit drept prin credință fără faptele legii. Și în continuare versetul 30, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti drepți prin credință pe cei tăiați împrejur și prin credință și pe cei netăiați împrejur. Și bineînțeles că noi am mai vorbit de multe ori despre starea aceasta de despre neprihănire sau de dreptate. Vreau să vă aduc aminte, cum spuneam, despre importanța acestui concept și despre cât este de necesară starea asta de dreptate înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că starea de neprihănit sau de a fi drept înaintea lui Dumnezeu, starea aceasta sau cuvântul acesta, conceptul ăsta de a fi drept, este dus la extrem din punct de vedere biblic. Noi vorbim despre un om că este drept când este corect, când este cinstit, când este un om cum se cade. Parcă în imn îi strofele astea, nu? Versurile acestea. Care știe imnul? Cu unul Decebal cel harnic, iar celălalt Traian. Nu știți imnul. Nu prea sunteți patrioți. Unui Decebal cel harnic, iar celălalt Traian cel drept. Traian cică că a fost drept. Știți cât a fost de drept? O condus unul dintre valurile de prigoană împotriva creștinilor. Ăla cu care ne fudulim noi, că ne tragem din roman, din dașii de romani. Unui Decebal cel harnic, iar celălalt Traian cel drept. 10 valuri de prigoană principale au fost împotriva creștinilor în primele 3 secole, până în anul când Constantin cel Mare a dat decretul de libertate a credinței creștine. 10 valuri de prigoană, unul dintre ele a fost condus de Traian. Are mâinile murdare de mult sânge, are mâinile pătate de mult sânge de creștini. Din punct de vedere omenesc, drept însemnează să faci ceea ce este bine. Din punctul lui Dumnezeu de vedere, drept însemnează perfect din punct de vedere moral. Nu doar niște fapte drepte, nu doar niște fapte cum se cade, ci este vorba să fii drept în tine însuți, în inima ta, să fii drept în gândurile tale. Și lucrul acesta, cum spuneam, trebuie să fie perfecțiune din punct de vedere moral. Ei, starea aceasta nu are nimeni. Starea aceasta de dreptate înaintea lui Dumnezeu nu are nimeni. Și este foarte, foarte importantă, nu o are nimeni. Doar pe pagina cealaltă și nu de mult în săptămâne trecute am citit din Roman capitolul 3 de la versetul 9, am citit aici și spune cuvântul Domnului, ce urmează atunci? Suntem noi, adică evreii, mai buni decât ei, adică neamurile? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris, nu este niciun om drept, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu vorbim de pricepere să știi să repare o clanță sau să schimbi garnitura la un robinet. Nu vorbim să știi să schimbi un bec acasă sau să bați un cui. Nu despre pricepere asta. Sau să umfli roțile la mașină. Sau să faci o prăjitură sau pentru femei. Nu vorbim de pricepere asta. Vorbim despre priceperea numită înțelepciune. Vorbim despre priceperea pe care Dumnezeu apreciază. Priceperea de a-L căuta pe Dumnezeu. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Au fost, sunt și vor fi oameni căutători de Dumnezeu. Oameni care stânjesc după Dumnezeu, dar nu este niciunul. Și Dumnezeu când vorbește lucrul acesta, El știe gândurile și știe tendințele inimii oamenilor. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul. Domnule, vreau să-L caut pe Dumnezeu și atunci să fac orice. Dimineața să se scoale numai cu gândul de a-L căuta pe Dumnezeu, ziua numai cu gândul de noaptea și orice face să-L caute, nu este niciunul. Tot s-au abătut, tot au ajuns niște netrebnici, adică nu-s bun de nicio treabă. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Asta e ceea ce Dumnezeu vede. Unul de ceva al cel harnic, iar celălalt trăia în cel drept. Nu există niciunul drept. Și la ceea ce oamenii spun drept, să suciți ca vai de capul lor. Îți suciți ca vai de capul lor. A nu avea dreptatea aceasta de care spune Biblia sau neprihănirea, înseamnă a trăi în păcat. Ori plata păcatului este moartea. Lucrurile sunt foarte simple. Plata păcatului este moartea, vorbind de moartea veșnică, vorbind de faptul de a fi vinovat înaintea lui Dumnezeu și a fi în iad pentru totdeauna. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu e niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Problema este că și oamenii își dau seama asta și au tânjire după Dumnezeu. Unii caută să fie drepți sau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Când vorbim despre faptele legii, ne referim la sacrificii, la jertfe, ne referim la codul de viață civil, ne referim la codul de viață religios, ne referim la codul de viață militar, ne referim la codul de viață familiar. În lege toate sunt spuse. Și dumneavoastră știți că ați citit primele 5 cărți ale lui Moise, îndeoseb cărțile Exodul, Numeri, Levitic și Deuteronom, care vorbește despre lege. Acolo reglementează foarte mult statutul jertfelor, statutul vieții de familie, statutul vieții sociale, inclusiv cu lucruri de felul acesta. Dacă intri în via aproape lui tău, poți să mănânci după poftă cât îți trebuie, dar în plasă să nu pui. Chiar că o paranteză m-a întrebat cineva odată, ziceam undeva pe un câmp, zice, știi că în Biblie că poți să intri în via aproape lui, zice, să poți să mănânc cât vreau numai să nu iau în plasă. Zic, știu că scrie. Zice, hai să intrăm aici. Zic, mă, eu știu că scrie, dar nu știu proprietarul dacă știe și el asta. Și poate îți trage una în cap și
Și vezi tu atunci cum e cu asta. Astea erau reglementate în lege de atunci. De atunci erau. Ei, prin ținerea legii, a sistemului de jertfe, de sacrificii, a sărbătorilor, a posturilor, toate erau reglementate în lege. Ni se spune aici așa, nimeni nu, versetul 20, nimeni nu va fi socotit drept înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Nimeni nu poate să fie drept înaintea lui Dumnezeu prin lege, prin fapte bune, prin ținerea sărbătorilor, prin viață etică sau morală. Cele mai bune, cele mai perfecte din punct de vedere omenesc fapte bune, cele mai curățite, cele mai altruiste fapte bune înaintea lui Dumnezeu sunt ca o haină mânjită. Cele mai. Și problema este și mai complicată și mai greoaie. Nu este niciun om neprihănit. Ca să nu ajungi în iad, străbă neprihănire sau starea de dreptate. Și problema numărul 3 referitor aici este că Dumnezeu cere starea de neprihănire. E baiul și mai mare. Dumnezeu o cere. Nu spun un mare lucru, o mare filozofie. Mortalitatea e de 100% pe pământ. De multe ori mai spunem lucrul acesta. Toți vom trece din viață. Și când vom trece din viață, ne vom duce fie în raiul lui Dumnezeu, fie în iad. Nu există stare intermediară. Nu există stare intermediară. Ca să intri în raiul lui Dumnezeu, trebuie să fii neprihănit. Trebuie să fii drept, adică perfect din punct de vedere moral. Și Hristos și Biblia și Duhul Sfânt spune, nu este niciun om măcar. Toți s-au abătut, toți sunt niște netrebnici înaintea lui Dumnezeu. Și acum citim și intrăm în textul acesta. Dar acum, s-a arătat o neprihănire, s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu. Fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume dreptatea, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Dumnezeu pretinde starea de dreptate, de perfecțiune. Dumnezeu este sfânt și serafimii și îngerii cântă în ceruri, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savot. Este atât de curat, de perfect Dumnezeu în sfințenia, în neprihănirea Lui, încât cineva care să intre în raiul lui Dumnezeu trebuie să fie de o perfecțiune și de o săvârșire cum este El. Că spune în Isaia 33, acolo, cine poate să stea lângă niște flăcări veșnice? Dumnezeu este un foc mistuitor. În prezența Lui nu poți să stai, că te topești. Și omenește vorbi. Uitați-vă la una dintre cele mai mici creații ale lui Dumnezeu, soarele. Este pus de Dumnezeu la distanța optimă de noi ca să fie viață și să fie întreținută viața. Dacă ar fi fost cu, nu știu, câteva mii de kilometri, de zeci de mii de kilometri mai aproape am fi fost de soare, ar fi fost imposibilă viața. Ne-am fi prăjit cu toții. Dacă ar fi fost un pic mai departe, ar fi fost imposibilă viața, am fi înghețat sloi, stane de piatră cu toții. Lângă soare nu poți să stai. Nici nu poți să te uiți la soare. Nu vreau să vă spun că Dumnezeu a creat soarele. El este mai incandescent, El este mai perfect, El este mai plin de lumină, mai plin de căldură, mai fierbinte, cu mult mai mult decât soarele pe care l-a creat. Cine poate să stea în prezența Lui? De aceea este scris că pe Dumnezeu este cu neputință omului ca să-L vadă. N-ai cum, orbești, mori. Nu poate cineva să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Dumnezeu a știut asta. Și atunci a spune că neprihănirea este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui măiastră, știind că nu poate omul să ajungă la perfecțiunea aceasta, la dreptatea aceasta, îi dă El neprihănirea lui Dumnezeu. Îi dă neprihănirea. S-a arătat această dreptate și spune iară, o dă Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui în veci. Dumnezeu dă starea aceasta de perfecțiune și starea aceasta este darul lui Dumnezeu, este universală, este darul lui Dumnezeu pentru că în versetul 24 spune că sunt socotiți, neprihăniți sau drepți fără plată. Este darul, este cadoul lui Dumnezeu, dar El a pus o condiție. Cadoul acesta este pentru toți, și peste toți. și iudei și neamuri, și săraci și bogați, și albi și negri, și genii și proști. Pentru toți este aceasta. Și condiția aceasta este următoarea. Neprihănirea sau dreptatea dată de Dumnezeu, care vine, că nu avem, vine de la El, prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți, fără nicio deosebire. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți cât de importantă este credința în Iisus Hristos? Mai vin câte unii genii ale vremii noastre și spun, important este să crezi în ceva și să fii sincer. Că crezi în Dumnezeu, că în Allah, că în Buddha, că în Maica Domnului, important este să crezi. Vreau să vă spun, nu e important să crezi. Important să crezi în Iisus Hristos. Important este să crezi în Iisus Hristos. Și noi trăim vremea aceasta postmodernă sau postcreștină în care se spune că este incorrect din punct de vedere politic să spui că numai prin Iisus. Numai prin Iisus. Este incorrect. Este incorrect lucrul acesta. În ciuda incorectitudinii de care spun oamenii că este incorrect, în ciuda tuturor lucrurile acestea, rămâne radicalismul acesta al Evangheliei. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu prin Allah, nu prin Maica Domnului, nu prin Sfânta Paraschiva, nu prin Sfântul Petru, nu prin nimeni altceva. Nu prin El însuși, nu prin faptele Lui bune. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Starea de perfecțiune, de dreptate, de neprihănire, o dă Dumnezeu, este universală starea aceasta. Pentru toți și peste toți care îndeplinesc condiția aceasta. Cred în Iisus Hristos. Ce trebuie să credem în Iisus Hristos? Sau la ce se refere credința aceasta în Iisus Hristos? În primul rând trebuie să credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De aceea noi întrebăm pe cei care vin ca să încheie un legământ cu Domnul prin botezul în apă, este prima întrebare. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Nu spunem lucrul acesta că ne-a zis cineva, ci spunem lucrul acesta pentru că e scris în Biblie. Uitați-vă în Roman, capitolul 10, cu versetul 9. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și subliniez, cu gura ta, nu cu gura mamii, nu cu gura tatălui, nu cu gura soției, nu cu gura soțului, nu cu gura copilului, nu cu gura nașei, nu cu gura nașului. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea sau dreptatea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Ioan capitolul 14, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Credința aceasta în Fiul lui Dumnezeu și subliniez cu F mare, este esențială pentru mântuire. Există sub umbrela aceasta mare numită creștinism, s-au infiltrat tot felul de jigodi, tot felul de jivine, tot felul de duhuri rele și nu folosesc cuvinte mari, sunt cuvinte biblice. S-au infiltrat, care spun că Iisus Hristos este o ființă creată, este Fiul lui Dumnezeu, cum este Arhanghelul Mihail sau Arhanghelul Gavril, sau Heruvimii și Serafim. Îngerii sunt Fiul lui Dumnezeu și în aceeași măsură este și Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Nu! Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, are numele acesta. Este necreat, este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și ca să fii mântuit, trebuie să crezi în felul acesta, cum spune Biblia, cum spune Sfânta Scriptură. Trebuie să crezi că este Fiul lui Dumnezeu, trebuie să crezi că este răscumpărătorul tău. Citim aici în versetul 24, și sunt socotiți drepți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Și Apostolul Petru vine și spune mai târziu, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniseți la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără plată, a lui Dumnezeu. El a fost cunoscut înainte de întemerea lumii, dar a fost arătat acum pentru noi. Binecuvântat să fie numele Său. Răscumpărarea aceasta, la ce se referă? Omul a fost creat neprihănit de Dumnezeu. A fost creat perfect. A fost creat perfect. Prima familie a fost așa cum trebuia să fie. A ieșit de mâinile lui Dumnezeu un produs finit, perfect, desăvârșit. Și însuși Dumnezeu s-a uitat la ce a făcut și a fost mulțumit și a spus, toate erau foarte bune. Și pământul, și vegetația, și omul. Toate erau bune și erau foarte bune. Dar a intrat păcatul în lume, pentru că vrășmașul lui Dumnezeu și al omului, diavolul, șarpele cel vei numit diavolul și satana, a prins prilejul și a amăgit-o pe Eva și l-a păcălit pe Adam. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu să mâncați după plac din toți pomii din grădină? Putem să mâncăm după plac din toți pomii, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncăm, că în ziua aceea vom muri. Și diavolul a zis, hotărât că nu veți muri. Dumnezeu vă păcălește, hotărât nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că dacă mâncați din el, vi se deschid ochii și veți fi ca Dumnezeu. Diavolul a venit cu șiretenia aceasta, cu șmecheria aceasta, cum că Dumnezeu n-a fost deplin sincer cu ei. Dumnezeu le-a ascuns ceva, Dumnezeu știe și trebuie să știți și voi treaba asta. Eva a luat și a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea și a mâncat și el. Și din momentul acela a intrat păcatul în lume. Păcatul acela s-a amplificat ca și celulele de cancer. S-a amplificat, a crescut, s-a dezvoltat ca și celulele cancerigene. Și-au produs moartea, moartea spirituală a avut-o Adam și Eva în ziua când au păcătuit și moartea biologică 900 și ceva de ani după aceea. Moartea spirituală li s-a întâmplat atunci. În felul acesta omul a ajuns păcătos, netrebnic, fără să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, cu gura plină de blestem, cu picioarele gramnii să verse sânge, cu prăpădul și pustirea pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor și toate celelalte caracteristici ale păcatului, toate au venit peste om. Ei, acum, omul în starea aceasta a primit legea, pentru că omul încă se ținea ocoș, omul încă se ținea bun, că bă, nu sunt chiar așa de rău. Și atunci a fost dată legea, nu ca să mântuiască pe cineva, că legea n-a făcut nimic de săvârșit, nu ca să îi dea omului putere să fie desăvârșit înaintea lui Dumnezeu, ci să arate încă o dată cât este de incapabil omul, cât este de incapabil omul să împlinească legea lui Dumnezeu. Și n-a împlinit-o nimeni, n-a împlinit-o Moise în totalitate, n-a împlinit-o David, n-a împlinit-o Samuel, n-au împlinit-o prorocii, niciunul cu tot din adinsul n-a împlinit-o. Singur care a venit și a împlinit-o a fost unul, dar nu de pe pământul acesta, nu din lumea aceasta. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ei, și citim aici că sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Dumnezeu decretase că plata păcatului este moartea și omul a murit. Omul nu mai avea niciun drept, nicio justificare ca să intre în raiul lui Dumnezeu. Cum v-am spus, Dumnezeu este drept, Dumnezeu își ține cuvântul. Și dacă a zis că în ziua în care veți mânca, veți muri, își ține cuvântul. Și a ținut cuvântul. Dumnezeu este drept, Dumnezeu este neprihănit, Dumnezeu nu poate să mintă, Dumnezeu nu poate să-și calce cuvântul. Și atunci Dumnezeu l-a rânduit pe Domnul Iisus Hristos mai dinainte să fie o jertfă de ispășire. Adică, El să fie un sacrificiu, o jertfă, El încărcându-se cu păcatele tuturor oamenilor, să fie pedepsit, să fie lovit de Dumnezeu în locul tuturor oamenilor. Și în felul acesta El să ne răscumpere sau să plătească un preț ca să ne recâștige pentru El. Lucrul acesta iarăși este esențial pentru a fi mântuiți. Nu poate cineva să fie mântuit fără a crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul, este Mântuitorul, este Răscumpărătorul. Noi n-am fost răscumpărați nici de lege, nici de școală, nici de cultură, nici de nimeni și de nimic n-am fost răscumpărați. Și nu putem să fim răscumpărați. Ne-am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri prin sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă ce prețios este sângele acesta. Uneori nu toate cântările noastre sunt așa corecte din punct de vedere biblic. Este o cântare pe care nu mai cântăm câteodată, că sângele tău și acum curge, mă poate am spălat de orice vine, de orice tine. Sângele Domnului nu mai curge. Este greșit. Sângele Domnului nu mai curge. Sângele Domnului Iisus Hristos o curs odată pentru totdeauna. Dar sângele acela este atât de prețios, este atât de valoros, că a curs în urmă cu 2000 de ani și ne-a șters păcatele nouă acum. Și șterge păcatele celor ce se pocăiesc astăzi. Și șterge păcatele celor ce s-au pocăit ieri. Și șterge păcatele tuturor care cred în Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Răscumpărătorul și Mântuitorul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Starea de neprihănire este darul lui Dumnezeu. Socotiți neprihăniți. Nu că suntem. Suntem socotiți neprihăniți. Suntem socotiți neprihăniți. Socoteala asta se datorează credinței noastre, se datorează înfierii noastre și ca să înțelegem și mai bine lucrul acesta, gândiți-vă la starea aceea din familia lui David, când David stă într-o zi după ce se liniștește un pic situația din țară, după ce se liniștesc un pic lucrurile și pune o întrebare, a mai rămas cineva din casa și din familia lui Saul să mă porc cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Și cineva îi răspunde, zice, a mai rămas un fiul de-a lui Ionatan, dar maestate, ăsta e cam handicapat, ăsta e cam schilod. And? O zis David, aduceți-l la mine. Și a venit Mefiboset, care de la vârsta de 5 ani era un loc de picioare. Și David stă de vorbă cu el și spune, Mefiboset, eu cu taică-tu am fost prieten bun. Mefiboset, eu cu taică-tu am făcut un legământ. Și în legământul acesta spuneam așa. Și tatăl tău a spus și eu am aprobat lucrul acesta. Tatăl tău a spus așa, eu știu că Dumnezeu pe tine te-a ales ca să fii împăratul acestui popor. Și a spus așa, dacă voi trăi să te porți cu mine și cu casa mea și cu familia mea, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, iar dacă voi muri să te porți de asemenea cu urmașii mei, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ei au făcut un legământ unul cu altul. Și acum după ani de zile, David vine și spune, Mefiboset, de astăzi înainte tu stai la masa mea. Și este comentariul Scripturii acolo. Și Mefiboset a mâncat la masa împăratului ca unul dintre fiii împăratului. Mefiboset nu era fiul împăratului, dar datorită contractului, datorită legământului pe care David l-a făcut cu Ionatan, a fost privit ca unul dintre fiii împăratului. Noi nu suntem copii de Dumnezeu prin nașterea noastră. Noi suntem din neam de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-și duce în ceruri neamurile să fie limpede de lucrul acesta. Dumnezeu nu-și duce în ceruri neamurile, deși suntem din neam de Dumnezeu. Ci Dumnezeu își duce în ceruri fiii și fiicele. Iar fii și fiică se face prin credința în Iisus Hristos. A venit la Isai și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică, și acum explică ce însemnează a-l primi, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Neprihănirea este darul lui Dumnezeu. Nu suntem neprihăniți în noi înșine, ci suntem declarați neprihăniți. Suntem socotiți neprihăniți. Datorită acestui procedeu, numit credința în Iisus Hristos, așa cum Mefiboset n-a fost niciodată sânge din sângele lui David, n-a fost niciodată fiul lui David, dar a fost privit ca unul din fiii împăratului, datorită legământului. Datorită legământului, Dumnezeu ne socotește ca fii și fiice și avem dreptul să intrăm în raiul lui Dumnezeu. Spunea că Dumnezeu nu-și duce neamurile în rai. Asta să fie foarte limpede, Dumnezeu nu-și duce neamurile. Ce Dumnezeu îmi duce în rai numai fi și fiice care seamănă cu fratele mai mare, cu Iisus Hristos. Fiul Său prea iubit. Binecuvântat să fie Domnul. Mai este un lucru tare interesant aici, vorbind despre neprihănirea lui Dumnezeu, de exemplu, în versetul 26 și 25, zice, pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Deci Dumnezeu vroia să-și arate dreptatea Lui. Că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii lui răbdări. Deci în trecut, Dumnezeu, se referă la trecut aici, în versetul 25, Dumnezeu dorea să-și arate neprihănirea Lui. Versetul 26, pentru că în vremea de acum, cum se referă la prezent, din nou, să-și arate neprihănirea Lui, să-și arate dreptatea Lui în așa fel, încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Iisus. Să știți, poate n-am intrat așa adânc în teologia aceasta un pic, dar vreau să vă spun că diavolul știe teologie mult mai bine decât noi. Diavolul știe teologie mult mai bine decât noi. Dumnezeu este drept sau neprihănit. În raiul Său nu poate să intre niciun om, pentru că niciunul nu este drept. Atunci cum poate Dumnezeu să ducă oamenii în rai, rămânând drept, fără să-i se știrbească dreptatea aceasta? Cum poate? Dacă nu este niciun om neprihănit. Și atunci diavolul întotdeauna avea un temei de pâră înaintea lui Dumnezeu. Cred că până la jertfa Domnului Iisus Hristos, niciun om n-a ajuns în rai. Inclusiv sfinții mereau în locuința morților, în Șeol, dar în compartimentul acela al drepților, nu a celor nedrepți. Că ni se spune aici că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte. De ce a trecut Dumnezeu cu vederea păcatele dinainte? Când El a spus că plata păcatului este moartea, de ce a trecut cu vederea? Din cauza faptului că prin lege, ni se spune în Evrei, sângele taurilor, a țapilor, a oilor, a vitelor, sângele acoperia păcatul și nu se mai vedea. Păcatul era acoperit pentru om și omul era iertat, dar nu era rezolvat. Nu era rezolvat. Și diavolul putea mereu să comenteze, putea să-L acuze pe Dumnezeu de nedreptate. Tu ești sfânt, Doamne, și în prezența Ta nu poate să stea decât un om sfânt. Uită-te la ăștia! Cum să-L duci în raiul Tău pe Abel? Cum să-L duci pe Avram? Cum să-L duci? Ăsta o mințit, ăsta o soră de nevastă sa, că-i soră sa. Ăsta cât i-a făcut? Cum poți să-L duci? Că Tu ai zis că plata păcatului e moartea și eu nu-L văd pe Avram că a murit. Și atunci este lucrul acesta care este înțelepciunea lui Dumnezeu pe care nu a știut-o nici diavolul, nu a știut-o nici învățații lumii, n-a știut-o nimeni. În trecut, prin legea jertfelor, păcatul era acoperit pentru om, dar din prisma lui Dumnezeu era doar trecut cu vederea, până la vremea când Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, va veni ca jertfă de ispășire și va rezolva definitiv, pentru totdeauna, problema păcatelor. Și atunci păcatele erau acoperite și sunt acoperite pentru totdeauna și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. Neprihănirea lui Dumnezeu este văzută deci prin faptul că Dumnezeu l-a rânduit pe Hristos să fie jertfa de ispășire, dreptatea lui Dumnezeu. El care a spus că plata păcatului este moartea, nu putea să își nege decretul Său, nu putea să se contrazică pe sine însuși, nu poate Dumnezeu să se tăgăduiască pe sine însuși, după ce zice ceva să-și tragă cuvântul apoi. Așa ceva este imposibil la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu l-a rânduit pe Domnul Iisus Hristos ca să-și arate dreptatea Lui, să-și arate că este drept când a spus că plata păcatului este moartea. Doar că păcatele omenirii au fost puse în contul Domnului Iisus Hristos. Atunci păcatul a fost ispășit și atunci Dumnezeu poate să socotească drepți pe cei ce cred în Iisus Hristos. Prin ce fel de lege? Ni se spune în continuare, printr-o lege a faptelor? Nu. Ci prin legea credinței. Dumnezeu și-a arătat dreptatea Lui, și-a arătat neprihănirea Lui, pedepsindu-L pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El a fost făcut păcat pentru noi. Dacă nu făcea lucrul acesta, Dumnezeu trebuia să alunge și să ducă în ea toată omenirea. Toată omenirea. Că nimeni nu este drept, nu are justificarea aceasta să intre în raiul lui Dumnezeu. Așa sunt oamenii de mizerabili înaintea unui Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Și atunci noi suntem socotiți neprihăniți, suntem socotiți drepți, nu datorită nouă, ci prin acest mijloc numit credința în Iisus Hristos. Fără această credință, Aceasta este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Credința în Dumnezeu, credința în Iisus Hristos ca jertfă de ispășire, credința în Iisus Hristos ca miel de jertfă, ca răscumpărător. Aceasta este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și acum Dumnezeu și în vremea noastră își arată neprihănirea Lui în așa fel ca El continuă să fie neprihănit pentru că a pedepsi păcatul, dar în Domnul Iisus Hristos și totul să socotească neprihănit sau drept pe cel ce crede în Iisus Hristos. El și-o arată și acum Dumnezeu neprihănirea, osândim păcatul, pedepsim păcatul, judecăm păcatul și acum, dar pentru cei ce cred în Iisus Hristos, condamnarea pentru păcat este ridicată. Este ridicată. Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Legea credinței, despre care ni se spune aici câteva cuvinte, aș fi vrut și despre ea să comentez aici, legea credinței este foarte, foarte importantă. Când vorbim despre lege, legea este o normă de trăire, nu? Legile circulației sunt niște norme. Trebuie să mergi cu viteza asta, trebuie să mergi la noi pe partea dreaptă, trebuie să te oprești când ai semnul ăla, trebuie să încetinezi când ai semnul ălalt, trebuie să respecti când unul vrea să treacă strada. Legea circulației sunt niște norme de conduită, de mers în trafic. Aici ni se vorbește despre legea credinței. Legea credinței este o normă, este ceva obligatoriu, cum legea circulației este obligatorie pentru toți șoferii, așa e legea credinței este obligatorie pentru toți care vor să fie neprihăniți, este obligatorie. Și legea aceasta operează ca oricare alte legi. De exemplu, legea gravitației. Uita, legea gravitației se spune că orice corp, orice obiect este atras de pământ, indiferent cât este de ușor. Aici vine. Eu dacă mă sun pe amvonul ăsta și vreau să zbor, știu unde o să cad? O să cad în nasul aici și dumneavoastră la fel. Este legea gravitației. Este o lege. Acționează pentru toți și peste toți la fel. Așa este legea credinței. Legea credinței spune așa, pentru toți și peste toți. Indiferent ce ai făcut, indiferent că ești iudeu, că ești grec, indiferent cine ești, de unde vii, dacă crezi în Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul, jertfa de ispășire. Dacă crezi și asculți de Dumnezeu, ești socotit, ești considerat neprihănit de Dumnezeu. Și de multe ori mai folosim expresia aceasta și întâmplarea aceea din Biblie cu acel tâlhar, care a fost un batjocoritor, care a fost un tâlhar, un bandit, care în viața lui poate nu a făcut un singur bine. Și la un moment dat se unește și el cu tovarășul lui și cu preoții și cu toți. Și îl blastămă și hulesc și zic la Hristos, dacă ești Hristosul, dacă ești Dumnezeu, coboară-te de pe cruce ca să credem în tine. Dar după nu știu câte momente, după o oră, după două ore de stat pe cruce, în mintea lui începe să se facă lumină. Și atunci omul acesta, tâlharul, banditul, recunoaște că cel răstignit între el și tovarășul lui este un om neprihănit, că n-a făcut niciun rău, că are o împărăție și că în împărăția aceea poți să intri. Aceasta s-a întâmplat cu viteza fulgerului mintea lui. Mai repede decât putem noi să explicăm, acestea au fost ca o bombă atomică mintea lui. Și atunci el se întoarce și își declară credința, cum am citit, dacă mărturisești pe Iisus Hristos, dacă crezi în inima ta, se întoarce și mărturisește credința înfruntându-l pe prietenul lui. Pentru noi este drept, nu te temi tu de Dumnezeu. Dar ce, până acum el s-a temut? Nu s-a temut, dar acum a explodat bomba credinței în mintea lui. Nu te temi tu de Dumnezeu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, s-a considerat vinovat, păcătos înaintea lui Dumnezeu, total. Dar omul acesta, o fiul omului, Iisus Hristos, n-a făcut niciun rău. Și s-a exprimat iarăși credința în Dumnezeu, în Iisus Hristos ca Dumnezeu, care are o împărăție. Și a spus, Doamne, când vei veni în împărăția ta, pomenește-mă și pe mine. Și atunci Domnul i-a dat asigurarea aceasta, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce drept avea banditul să intre în rai? Ce drept avem noi să intrăm în rai? Niciun drept. Dar prin legea credinței, prin legea credinței care spune că Dumnezeu socotește neprihăniți pe toți, pe toate care cred în Iisus, prin legea credinței suntem considerați, suntem socotiți, nu că și suntem în noi înșine. Ne consideră Dumnezeu și avem acces. tâlharul, dacă mai trăia 30 de ani, poate și el era în ziua de Rusali cu ucenicii la stăruință ca să se coboare Duhul Sfânt peste ei. Poate și el era un misionar, poate și el era un apostol, dar n-a mai trăit. Că legea credinței te face neprihănit atunci. Dar Dumnezeu ne mai dă viață, zile, ca să și să se vadă neprihănirea sau dreptatea și în mod practic în viața noastră. Să se vadă. Nu o să o avem la modul perfect, niciodată, niciodată. Dar trebuie să se vadă și această neprihănire faptică este acea faptă numită de Iacov acolo. Credința fără fapte este moartă. Credința fără fapte este moartă. Legea aceasta a credinței este garanția lui Dumnezeu. Este cuvântul dat al lui Dumnezeu. Că dacă cineva crede în Hristos, primește neprihănirea lui și este mântuit. Și cum spuneam, bineînțeles că și credința aceasta trebuie să fie urmată de fapte. La tâlhar a fost urmată de fapta mărturisirii cu gura lui. Că este ticălos și că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că are o împărăție. Pentru noi care nu suntem sub presiunea aceasta, de acum să ne încheiem viața, sunt faptele credinței. Legea credinței spune așa, credința fără fapte este moartă. Și oamenii care au crezut, dar nu că au crezut, au crezut 101% în ziua de Rusalie, au întrebat, fraților, ce să facem? Și li s-a spus așa, acum pentru că ați crezut, legea credinței operează, următorul pas este acesta, pocăiți-vă și botezați-vă și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Închei. Să ne aducem aminte. Iertarea de păcate este unul dintre cele mai mărețe lucruri din istorie. Unul dintre cele mai mărețe lucruri de pe pământ. Dar se face după regulile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mă iartă dacă un preot se roagă pentru mine ca să fiu iertat. Dumnezeu nu mă iartă dacă mama și tata se roagă pentru mine ca să fiu iertat. Dumnezeu nu mă iartă dacă un sobor de preoți se roagă pentru mine să fiu iertat și ci că mă dezleagă. Dumnezeu nu mă iartă. Nici nu-i atent și întoarce capul. Ci Dumnezeu mă iartă dacă îmi cer iertare personal prin mărturisirea cu gura. Cum am fost atât de curajos și l-am hulit și l-am blestemat pe Dumnezeu ani de zile, să fiu curajos, să-L mărturisesc pe El, ca Dumnezeu, pe Hristos Iisus, ca Fiul lui Dumnezeu, și să mă mărturisesc pe mine ca și păcătos și să zic, ai milă de mine. Și atunci operează legea credinței. Iubiți frați și surori, am fost iertați de Dumnezeu. Am fost iertați de Dumnezeu în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu și suntem iertați și acum. Dumnezeu iartă pentru că Iisus Hristos a acoperit și a rezolvat definitiv problema păcatelor, Dumnezeu iartă și nu-și mai aduce aminte, citim aici. Pe când în vechiul legământ, se spune în Cartea Evrei, aducerea aminte a păcatelor era mereu perpetuată. În fiecare an iară se aduceau aminte păcatele. Sub nou legământ Dumnezeu iartă și așa se spune Evrei 8, Evrei 10, Dumnezeu le voi ierta păcatele și nu voi mai aduce aminte de fără de legile. Aș dori să stăm înaintea Domnului să-i mulțumim pentru îndurarea sa, să-i mulțumim pentru harul său, pentru înțelepciunea lui, să-i mulțumim pentru răscumpărarea care este în Iisus Hristos, să-i mulțumim pentru Fiul lui Dumnezeu, mielul, jertfa de ispășire, să-i mulțumim. Și dacă mai suntem tentați ca să păcătuim și să greșim, să ne aducem aminte, Hristos a murit odată pentru totdeauna pentru păcatele noastre. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului la rugăciune.